ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 26 აგვისტოა, პარასკევი, 9:00 შესრულდა უკვე. ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს საქართველოს ამბებით დავიწყებ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დღეს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. სამი კანდიდატი იღებს აქ მონაწილეობას: ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი, პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა და ოპოზიციური პარტია ეროვნული ერთობის ფორუმის ლიდერი რაულ ხაჯიმბა. 35 ოლქში 172 საარჩევნო უბანია, მათ შორის 2 მოსკოვსა და ჩერქესკში. რა შეეხება საზღვარგარეთის ამბებს, ამერიკის ერთობლივი შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი მოუწოდებს ლიბიის მეამბოხეების მიერ შექმნილ გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს შეასრულოს მის მიერ აღებული პასუხისმგებლობები ტოლერანტული დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც დაიცავდა ყველა თავისი მოქალაქის უფლებას. გარდამავალმა ნაციონალურმა საბჭომ გუშინ გამოაცხადა, რომ ისინი ბენღაზიდან, სადაც აქამდე ჰქონდათ ბაზა, ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში გადავიდოდნენ. ამის შესახებ განაცხადა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ალი ტარხუნი. მანამდე კი Amnesty International გამოაცხადა, რომ ლიბიაში როგორც მუამარ კადაფის მომხრეები, ისე მეამბოხეები არ ექცევიან კარგად დაპატიმრებულებს. ამ შესახებ მათ მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში ანათქვამი რამდენიმე ფაქტია მოყვანილი, მაგალითად იმისა, რომ კადაფის ლოიალურმა ძალებმა გააპატიურეს ბიჭები აბუ სალიმის ციხეში ტრიპოლიში. ასევე აქ არის მოყვანილი რამდენიმე ფაქტი იმისა, თუ როგორ ექცეოდნენ ლიბიელი მოამბოხეები სასტიკად ბავშვებს და ასევე პატიმრებს, რომლებიც რთულ ვითარებაში ყავდათ ქალაქ ეზავიაში. მექსიკაში, ქალაქ მონტერეიში, გუშინ კაზინოზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 40 ადამიანი, დაშავებულებიც არიან. როგორც იუწყებიან, რამდენიმე შეიარაღებული ადამიანი შევარდა კაზინოს შენობაში, გადაასხეს საწვავი და დაწვეს. მონტერეი მესამე ყველაზე დიდი ქალაქი გახლავთ მექსიკისა. აქ ორი ნარკოკარტელია, რომელიც ერთმანეთს უპირისპირდება, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, არის თუ არა თავდასხმა დაკავშირებული მათ საქმიანობასთან. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის კოსმოსური ხომალდების წარმოების ზედამხედველობის რადიკალური გაძლიერება მოითხოვა. ამის შესახებ მან მითითება მისცა როსკოსმოსს, რომ რადიკალურად შეცვალონ ხარისხის კონტროლი და საინსპექციო სისტემა ხომალდების წარმოებისას. განკარგულება მოყვა რუსეთის სატვირთო კოსმოსური ხომალდის პროგრესის ავარიას. მას ტვირთი მიჰქონდა საერთაშორისო კოსმოსური სადგურისთვის, როდესაც აფრენიდან 5 წუთში აფეთქდა. საქართველოს ამბებს, რომ მოუბრუნდეთ, თბილისის დინამომ უეფას ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გასვლა ვერ მოახერხა. გუშინ დინამოსა და ბერძნულ აექს შორის შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ პირველ შეხვედრაში დინამო საბერძნეთში აექტან 1-0 დამარცხდა, ორი მატჩი ჯამში კლუბებს შორის ანგარში 2-1 დაფიქსირდა და ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე აექი გავიდა. გუშინდელი შეხვედრის პირველი გოლი მატჩის დასაწყისში გავიდა, დინამოს კაპიტანმა ალექსანდრე კოშკაძემ გაიტანა ის. ამის შემდეგ შეხვედრის ძირითადი დრო ამავე ანგარში დასრულდა, დაინიშნა დამატებითი ტაიმები და მეორე დამატებითი ტაიმის ბოლოს დინამოელების კარში პენალტი დაინიშნა, რომელიც ბერძნებმა ზუსტად გამოიყენეს და ორი მატჩის ჯამში გამარჯვების ანგარიში დააფიქსირეს. ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა ჯეიმს სტავრიდისმა ქართულ მხარეს ISAF-ის ოპერაციაში აქტიური მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით მყოფი ნატოს ევროპული ძალების სარდალი გუშინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ბაჩო ახალაიას შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ სტავრიდისმა აღნიშნა, რომ ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართული დანაყოფები აქტიურად და ღირსეულად მონაწილეობენ. პოლიეთილენის პარკების მოხმარების შეზღუდვა ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეო. ამის შესახებ ინტერპრესი მსაცხობეს აცნობეს გარემოსდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურიდან. სამინისტროში ამბობენ, რომ პოლიეთილენის პარკებს გარემოსთვის დიდი ზიანი მოაქვთ, აგრძელებენ მუშაობა საქართველოს მთავრობაში მისი მოხმარების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერ ვერ აკონკრეტებენ, თუ როდის მოხდება ეს.
დიდი მადლობა ნიკოლეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა ნახოთ, როგორ ამინს გპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ქუთაისში 28 გრადუსის სითბო და წვიმა არის ნავარაუდევი, ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, წესით დღემ უნალიქოთ უნდა ჩაიაროს მესტიაში, ცვალებადი მოღრუბლობაა, ნავარაუდევი ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. უნდა იწვიმოს ამბროლაურში, ყოველ შემთხვევაში სინოპტიკოსები ასე ვარაუდობენ, 26 გრადუსია იქ მოსალოდნელი, პლუს 26 და წვიმა უნდა იყოს დღეს სოხუმშიც. ბათუმში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გორში სინოპტიკოსები პლუს 23 წელიან. თხემლაში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა მოსალოდნელი, აზბეკში 14 გრადუსი სითბო და ასევე მცირე წვიმა. თელავში ჰაერი 21 გრადუსამდე უნდა გათბეს, რუსთავში პლუს 24 მოსალოდნელი, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. თბილისში ყოველ შემთხვევაში წვიმა არ არის ნავარაუდევი, სინოპტიკოსები ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობენ და ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. 9:06 წუთი შესრულდა, საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე ჩვენი კოლეგები უფრო ვრცლად გვესაუბრებიან.
მოდი მე დავიწყებ მალე. არჩევნებია, არჩევნები ჩატარდება თელავში, სადაც საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარული წესი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები ჩატარდება.
ჩვენ წლის დასაწყისში დავპირდით მოსახლეობას, რომ იმის შემდეგ რაც შეიცვლება პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელო, თვითო სახელმძღვანელოს ფასი არ იქნება ათლარზე მეტი და ჩვენ შევასრულოთ ჩვენი დაპირება.
გადაცემაში კლავს გავაგრძელებთ განათლების სფეროზე ლაპარაკს, კონკრეტულად როგორც განათლების და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, ახალი სასწავლო წლიდან მულტილინგური სწავლება დაიწყება.
ბევრი სკოლა გათარიყო, ბევრი მასწავლებელი გათარიყო ამისთვის, იმიტომ რომ პრეკვალიფიკაცია უნდა გაიარონ და ესე ვთქვა, უცბად 1 და 2 და 3 და 5 თვის განმავლობაში ვერ გახდებიან ბილინგვალური მასწავლებლები.
ქვეყნების სიუჟეტი რეგიონიდანაც, გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ არაბულ სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს იქ აგორებულ რევოლუციურ ტალღებს. თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება აკადემიკოსი აღმოსავლეთმცოდნე რევაზ გაჩეჩილაძე.
და მეც რომ ეს მაქვს შეკითხვები ბატონ რევაზთან, კერძოდ ვინ არიან ეს მეამბოხები, უფრო დაწურლებით რომ გავიგოთ, რომ ლიბიაში საერთოდ რა ხდება,
სირიაში
რა ხდება და სხვაგანაც. მანამდე ეკონომიკურ სიახლეებსაც მოისმენთ, რომელსაც ტრადიციულად რევაზ საყევარიშვილი წარმოგვიდგენს სტუდიაში და ბარემ ახლავე გეტყვით ტელეფონის ნომერს, მე კიდევ გაიმეორებს ნინო 2988-327 გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმართან შეგიძლიათ დარეკოთ და შეკითხვა დასვათ. ან აზრი გამოთქვათ.
შეიძლება. ორივე შეიძლება. ფასადი და 8 წუთი შესრულდა, საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 ოქტომბერს თელავის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარული წესით საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები გამართება. არჩევნებისათვის მზადება სპეციალური საარჩევნო გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. ამ გრაფიკის თანახმად საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციის ვადა დღეს 26 აგვისტოს იწურება. მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენა არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს კი 2 სექტემბრამდე შეუძლიათ. ახლა ჩვენ ნონა მჭედლიშვილს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
შუალედური არჩევნები თელავის ნომერ 17 საარჩევნო ოლქში 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარული წესით პარლამენტის წევრად არჩეული გიორგი არსენიშვილის გარდაცვალების გამო დაინიშნა. არჩევნებისთვის შეიქმნა 94 საარჩევნო უბანი, დადგინდა მათი საზღვრები და ნომრები. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 56900-ამდე განისაზღვრა. როგორც თელავის საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ დავით მკალავიშვილმა გვითხრა, ეგრეთ წოდებული კედლის სიები რამდენიმე დღეში ყველა საარჩევნო უბანში გამოიყენება კრება და ამომრჩეველს შეეძლება მისი შესწორებისთვის განცხადებით მიმართოს შესაბამის კომისიას. რაც შეეხება არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაციას.
6 აგვისტოს ამოიწურა პარტიების რეგისტრაციის ვადა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამ შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. სულ შეიტანა 3 პარტიამ განაცხადი ამარჩევნებში მონაწილეობაზე. ესენი არიან: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. ამბიტების წარდგენის ვადა იწურება 2 სექტემბერს. არც ერთი პარტიიდან ჯერ ჩვენთან განაცხადი არ შემოუტანი არც ერთ პარტიას, ასე რომ ცნობილი არაფერი არ არის ჯერ.
ამბობს დავით მკალავიშვილი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი კი უწყება, რომ 2 ოქტომბერს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობიდან კენჭს კონტროლის პალატის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ბოტკოველი იყრის.
არა, მე არ დამასახელებს, მე მუშაობ საქართველოს კონტროლის პალატაში და ვაგრძელებ საქმიანობას. ვარ უბრალოდ თელაველი, ვიყავი გუბერნატორის მოადგილე, 2008 წელს ხელმძღვანელობდი საარჩევნო შტაბს და აქედან გამომდინარე გაუჩნდა თეჭვები.
გვითხრა გიორგი ბოტკოველმა, მისი ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 2 სექტემბერს სექტემბერს დასახელდება. სექტემბრის დასაწყისში გახდება ცნობილი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატიც. კანდიდატის ვინაობა ჯერ არ ამხელ წარც მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. მისი ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე ამბობს, რომ მრეწველების რჩეული თელავერებისათვის ცნობილი სახე იქნება, მის არჩევანს პარტია ორ კანდიდატ შორის უახლოეს დღეებში გააკეთებს და რეგისტრაციისთვის საარჩევნო კომისიას თვის ბოლომდე მიმართავს. ზურაბ ტყემალაძის მოსაზრებით ნებისმიერ არჩევნებში მონაწილეობა პრესტიჟულია. უშუალოდ 2 ოქტომბრის შუალედ არჩევნებს კი თავისი კონკრეტული დატვირთვა აქვს.
მიმაჩნია, რომ მომავალ არჩევნებისათვის უკვე ყველა ემზადება და ჩვეულებრივ დავიწყოთ მზადება და თელავში ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა თუ კი აპირებს მომავალში, ანუ 12 წლის შემოდგომაზე არჩევნებში მონაწილეობას და კანდიდატის დაღენებას. ჩვენ დავაყენებთ კანდიდატს, რომელიც გარკულ გამოცდას ჩააბარებს სამომავლოდ. და საკმაოდ სერიოზულ ჯგუფს ჩამოაყალიბებს. ნახოთ.
კანდიდატების ვინაობის არცოდნის მიუხედავად ფაქტია, რომ მათი რაოდენობა სამს არ გადააჭარბებს. გამარჯვებისთვის კანდიდატს ამომრჩეველთა ხმების არანაკლებ 30% ესაჭიროება. თქვენ ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ. განაგზობთ გადაცემას უკვე განათლების საკითხზე საუბრით. 25 აგვისტოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა საზოგადოებას წარუდგინა ბროშურა, რომელშიც გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი არის მოცემული. მათი გამომცემლები და ფასები არის ასევე იქ მითითებული. მინისტრი აცხადებს, რომ წელს არც ერთი სასკოლო წიგნი 10 ლარზე მეტი არ ეღირება. ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის უფრო მეც ამის შესახებ.
ქართული ენა და ლიტერატურა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მეხუთე კლასი, ფასი 8 ლარი. მათემატიკა გამომცემლობა ინტელექტი, მეექვსე კლასი 10 ლარი. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, გამომცემლობა მერიდიანი, მეოთხე კლასი 7 ლარი და 50 თეთრი. გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი ავტორების გამომცემლობების და ფასების მითითებით განათლების სამინისტრომ ერთ ბროშურად გამოსცა, რომელიც ყველა სკოლას დაურიგდება და ხელმისაწვდომი იქნება მშობლებისთვისაც. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი აცხადებს, რომ პირობა შესრულებულია. 11 სასკოლო ციგნის ფასი 10 ლარზე მაღალი არ იქნება.
ჩვენ წლის დასაწყისში დავპირდით მოსახლეობას, რომ იმის შემდეგ, რაც შეიცვლება პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელო, თვითონ სახელმძღვანელოს ფასი არ იქნება 10 ლარზე მეტი და ჩვენ შევასრულებთ ჩვენი დაპირება. არც ერთი სახელმძღვანელოს ფასი, რომელიც შეიცვალა პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, არ აღიმატება 10 ლარს. რვეულიც არის შეტანილი ამ ფაში. რვეული მოგეხსენებათ არის ნებაყოფლობითი დამხმარე მასალა სასწავლო პროცესში, ის არ შედის სახელმძღვანელოს სავალდებულო კომპლექტში და ამას იყენებენ როგორც დამხმარე მასალას. ყველა გამომცემელმა მოაწერა ხელი ოფიციალურ საბუთს. გარდა ამისა, ისინი ოფიციალურად დაადასტურეს ეს ფასები და ეს ყველა ფასი არის მოყვანილი აი ამ ბროშურაში, რომელიც დარიგდება ყველა საჯარო სკოლაში.
ბროშურაში პირველიდან მეექვსე კლასამდე გრიფირებული სახელმძღვანელოების გარდა შესულია უფრო მაღალი კლასის სასკოლო წიგნების სიაც. პირველი სექტემბრიდან კი ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში თვალსაჩინო ადგილას გამოაკრავენ იმ წიგნის მაღაზიების მისამართებს, სადაც სახელმძღვანელოების ყიდვა იქნება შესაძლებელი. პროცესში ერთვება საქართველოს ფოსტაც, რომელიც ყველა დაინტერესებულ მშობელს ამ ბროშურას მიაწვდის. სრულის შემთხვევაში კი მშობლებს შეეძლებათ გამოიწერონ მათთვის სასურველი წიგნები და ფოსტის კურიერი ამ წიგნებს მათ სახლში მიუტანს. მიუხედავად სახელმძღვანელოების ფიქსირებული ფასებისა, გამომცემელი ბაკურ სულაკაური, რომლის გამომცემლობის ორმა სერიამაც წარმატებულად გაიარა გრიფირება, ამბობს, რომ სასწავლო პროცესის დაწყების წინ გამოჩნდება შენარჩუნდება თუ არა წიგნზე მითითებული ფასი. ზოგადად გრიფირების პროცესს კი ბაკურ სულაკაური ასე აფასებს.
გართულდა თვითონ გრიფირების პროცესი. იმიტომ რომ თამასა იყო გაცილებით უფრო მაღლა აწეული. ანუ გამომცემლობას უნდა მიეღო 90%-ზე მეტი ქულა. ასიდან რომ გასულიყო მისი ციგნი, მაშინ როცა თქვა წინა წლებში თითქმის არ იყო ციგნი, რომელსაც 90%-ზე მეტი ქონდა მიღებული, მაგრამ ყველა ციგნი გადიოდა. და შესაბამისად მთავარი შედეგი, რომელიც რეფერების ამ ახალმა წესმა გამოიღო, არის ის, რომ შემცირდა კონკურენტის სახელმძღვანელოების რაოდენობა ბაზარზე. ანუ ასარჩევი სახელმძღვანელოები თუ ადრე იყო თქვა 10, ეხლა არის მაქსიმუმ 3. მასწავლებლისთვის და მშობლისთვის უკეთესია, იმიტომ რომ ნაკლები ასარჩევი. ჩემი აზრით, ნაკლები თუ ასარჩევი, ეს ჩემი აზრით სულაც არ არის კარგი, მაგრამ ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. მესმის, რომ ახლა მასწავლებლები სხვაგვარად ფიქრობენ. მასწავლებლებს მოწონთ, რომ თქვა 2-დან იყოს მაქსიმუმ ასარჩევი ამიდან და არა თქვა 10-დან, იმიტომ რომ მაშინ 10 უნდა გაეცნოს და მეტრო ხარჯავს. და მშობლისთვისაც უფრო მოსახერხებელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამდენი საძებნი აღარ ექნება. როცა ელემენტარულად თქვა 10-ი წიგნია თითოეულ საგანში, ალაგია სიტყვაზე ამბობ სადღაც 400 სხვადასხვა დასახელების სახელმძღვანელოზე. იმაში ორიენტირება გაცილებით რთულია, ვიდრე თქვა 100-ში.
არჩევანის შეზღუდვად არ მიიჩნევს სახელმძღვანელოების სერიათა შემცირებას 23 სკოლის დირექტორი გია მურღულია და ამბობს, რომ სჯობს იყოს ცოტა, მაგრამ მაღალი ხარისხის წიგნები.
ის რომ არჩევანი შეიზღუდა, ამას ასე არ უნდა შეხედოთ. თავისთავად 10 სჯობს 3-ს, ასე არ უნდა შეხედოთ ამას, იმიტომ რომ 3-ია 5 თუ 10 კარგი უნდა იყოს ესა. ამიტომ განკაცრება კრიტერიუმებისა და მოთხოვნის ამაღლება არის თავისთავად დადებითი მოვლენა. იმიტომ რომ ყველა ციგნი ერთნაირი ხარისხის არ იყო. 10 დედაენა ქონდა და ძალიან შორსავარ მე იმაზე საგან რომ 10-ვე ერთნაირი ხარისხის იყო.
სხვადასხვა საგანში სასურველ ციგს, როგორც წესი, სასკოლო საგნობრივი კათედრა ირჩევს. წელს განსხვავებით შარშანდელისაგან, მათ სახელმძღვანელოების ამორჩევა გაცილებით ნაკლები რაოდენობის წიგნებიდან მოუწევთ. როგორც უკვე სიუჟეტიდან მოვისმინეთ, განათლების სამინისტროს მტკიცებით, წელს არც ერთი სასკოლო წიგნი 10-ლარზე მეტი არ უნდა ღირდეს, თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. საქართველოში 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა, ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში ბრიფინგი გამართება თემაზე ID ბარათების გაცემის არეალი გაფართოვდა. თბილისის მე-4 ყოფილ მერვე საავადმყოფოზე არის ლაპარაკი. მედპერსონალი მედიკოსთა უფლებების დაცვის ლიგის დაფუძნების შესახებ განცხადებას გააკეთებს. შევარდენის სარაგბო ბაზაზე კი საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიორგი ნიჟარაძე, რაგბის კავშირის ხელმძღვანელი პირები და საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი ილია მაისუროძე მსოფლიო ჩემპიონატის წინა პრესკონფერენციას გამართავს. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვან ათელაშვილი პარტიის ოფისში საგანგებო განცხადების გაკეთებას გეგმავს. თბილისის საკრებულოში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ აბაშიძე პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე დედაქალაქის ბიუჯეტი. დღესვე საქართველოს მთავრობის სხდომა არის დაგეგმილი და დღესვე არის დაგეგმილი თბილისის საკრებულოს სხდომაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი სასაუბრო თემა კვლავ განათლების გარშემო ტრიალებს. ახალი სასწავლო წლიდან მულტილინგური სწავლება დაიწყება. არაქართულ სკოლებში და იმ სკოლებში, სადაც არაქართული სექტორებია, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საგნების 30% ქართულ ენაზე შეისწავლება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით, პედაგოგები მულტილინგური სწავლებისათვის საგანგებოდ ემზადებიან. როგორ აფასებენ ამ ინიციატივას ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რა დადებით და უარყოფით მხარეებს ხედავენ ისინი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივაში, ამის შესახებ ჩვენ ნინო ხარაძე გვიამბობს.
სახელმწიფო ენის უკეთ დაუფლებისა და იმ მოტივაციით, რომ არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების გაგრძელების მეტი სტიმული ჰქონდეთ, სადაც სწავლა ქართულ ენაზე მიმდინარეობს, ახალი სასწავლო წლიდან განათლების სამინისტრომ მულტილინგურ სწავლებას იწყებს. ასეთია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით მოტივაცია, რომლითაც სამინისტრო მიხელმძღვანელა.
ხოდუნა სახელმწიფო ენის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ჩვენი მოქმედებისთვის. როგორ იმ სკოლებს, სადაც სწავლება მიმდინარეობს რუსულად, იმ სექტორებში რუსულად, სომხურად ან აზერბაიჯანულად, 30% საგნის იქნება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ქართულად. ეს სავალდებულო და მასწავლებლებიც სავალდებულოდ ემზადებიან ახლა მულტილინგური სწავლებისთვის.
განათლების მინისტრის განმარტებით ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ აქამდე არაქართულენოვან სკოლაში ან სექტორებში ყველა საგანი იმ ენაზე ისწავლებოდა, რომელენოვან სკოლასაც ან სექტორსაც ის წარმოადგენდა, ახლა საგნების, მაგალითად ქიმიის ან გეოგრაფიის და ასე შემდეგ, სწავლა 30% ქართულ ენაზე წარიმართება. ის, რომ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის უცოდინარობა წლების განმავლობაში ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად რჩებოდა, მოწმობს შარშან გამოქვეყნებული რასიზმისა და შეუმწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის მესამე ანგარიშიც, რომელიც საქართველოში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისა და სხვა დაუცველი ჯგუფების დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას ეხებოდა. ანგარიში ევროპული კომისია საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციას აძლევდა მეტი ყურადღება დაეთმო ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების მიმართ, რათა მათ ქართული ენა შეესწავლათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნა სტეფანიანი ამბობს, რომ მულტილინგური განათლების ინიციატორი საქართველოში სწორედ მისი ორგანიზაცია იყო და ისინი ლობირებდნენ ამ საკითხს. მაგრამ არნა სტეფანიანი ამბობს, რომ საკითხი წინააღმდეგობრივია და მულტილინგური განათლების დანერგვის ექსპერიმენტულმა მცდელობამ რამდენიმე არაქართულენოვან სკოლაში პრობლემები შექმნა.
ანუ ბევრი სკოლა რაც არ იყო, ბევრი მასწავლებელი რაც არ იყო ამისთვის, იმიტომ რომ პერეკვალიფიკაცია უნდა გაიარონ და ეს ერთხელ უცბად 1 და 2 და 3 და 5 წუთის განმავლობაში ვერ ხდებიან ბილინგვალური მასწავლებლები. თუ შეისწავლეს კარგად, თუ კვალიფიკაცია გაიარეს, იქნება ძალიან კარგი. თუ მოასწრო უფრო სწორედ, იდეა თვითონ კარგია, მიესალმებით და ვფიქრობთ, რომ საჭიროა.
Arno Stepanianis shepasebit multilingvur stavlebaze gadasvla kveqanashi arsebulma bunebriuma protsesma ganapiroba, rats imas gulisqoms, rom etnikuri umtsiresobebi tavad dadgnen saxamtsipo enis shestavlis autsileblobis tsinashe. Tumtsa is akve dasdens, rom saxamtsipos mkhridan meti mkhardajera da tundats finansuri daxmareba asajiro, arakartulenovanis skolebis mimartrata ik mostavleebi khelonurat izulebulni ar gaxdnen, uari tkva mshobliore nazes stavlebisagan da tavad miecet archivanis gaketebis sashvaleba. Shigaxsinebt rom shashan tbilishi skolebshi განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად რამდენიმე სამხურენოვანი სკოლა ერთმანეთს შეერწყა. მიზეზად მაშინ კონტინგენტის სიმცირე და შესაბამისად განათლების სამინისტროსგან გამოყოფილი ვაუჩერების არასაკმარისი რაოდენობა სახელდებოდა. სკოლა მაშინ მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით ფინანსდებოდა თითოეულ ბავშვზე 415 ლარის ოდენობით. ეს თანხა კომუნალურ გადასახადებს და პედაგოგთა ხელფასებსაც ხმარდებოდა. ამ საკითხზე რადიო თავისუფლება მაშინ 110 საჯარო სკოლის ყოფილ დირექტორს ენიკ თათებოსიანს ესაუბრა. 110 სკოლა მაშინ 113 სკოლა с миуერთ და სადაც ასევე არსებობდა სომხურენოვანი სექტორი.
Зачем платить за газ? А это большие.
Რატომ უნდა ვიხადოთ გაზის ფული მაგალითად? Да ეს დიდი ფულია თვეში 7-8000 გამოდის. წყალი, შუქი და ზამთარში ეს кошмарული თანხებია. მით უმეტეს როცა აქვე ახლოს 2-3 სკოლა დგას და მათი ერთ სკოლაში გაერთიანება შეიძლება. და მხოლოდ ერთი სკოლის გაზის და შუქის და ასე შემდეგ გადასახადი იქნება.
ამჟამად არაქართულენოვანი სკოლების დაფინანსებასთან დაკავშირებით პრობლემები არ არსებობს, ამბობს 98 რუსულენოვანი საჯარო სკოლის დირექტორი გიორგი მომცელიძე.
რაც შეეხება დაფინანსებას, მინდა გითხრათ, რომ მთავრობის დადგენილება არსებობს და არაქართულენოვანი სკოლები დამატებით ვაუჩერს იღებენ იმისათვის, რომ მოხდეს აღნიშნული პრობლემატიკის მოგვარება, ასეთ სახელმწიფო ყველა ღონესმარობს იმისათვის, რომ არაქართულენოვან სკოლებში მიმდინარეობდეს სწავლება სწორეთი კუთხით, რომ კონსტიტუციური უფლება ბავშვისა იყოს დაცული.
გიორგი მომცელიძე კიდევ ერთ პრობლემურ საკითხთან არაქართულენოვან სკოლებში პედაგოგების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარში დასწენს, რომ ამ მხრივ მათ სკოლაში, რომელშიც 16 ეროვნების 1000-მდე მოსწავლე სწავლობს, არანაირი პრობლემა არ არსებობს და განათლების სამინისტრო მათ კვალიფიკაციას სერტიფიცირების გარდა ტრენინგების საშუალებითაც ამაღლებს.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gee. radiotavisupleba@gee.
9 საათი და 23 წუთის სრულდება საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ რეგიონში, კერძოდ კი კახეთში უნდა გადავინაცოთ. გასულ წელთან შედარებით კახეთში რთველი წელს გვიან დაიწყება, როგორც გლეხები ამბობენ, წვიმიანი ამინდების გამო ყურძნის შაქრიანობა საგრძნობლად დაბალია და მისი დაკრეფა ჯერ ნაადრევია. ამის მიუხედავად რთველი შტაბი კახეთში უკვე გაიხსნა, რომელიც მოსავლის აღებისა და ჩაბარების პროცესს გაუწევს კოორდინაციას. ხათუნა გოგაშულს მოუსმინოთ.
შტაბი გაიხსნა, რთველი კი კახეთში სავარაუდოდ ერთ კვირაში დაიწყება. ყურძენს თავდაპირველად დედოფლის წყაროში მოკრეფენ, რადგან მოსავალი აქ ყველაზე ადრე მწიფდება. კახელების მთავარი საფიქრალი ყურძნის დაბინავება და შემდგომ მისი რეალიზება. ამბობე, რომ მთავრობის მიერ სუბსიდიის სახით დამატებით გამოყოფილი 1 კილოგრამზე რქაწითელის ჯიშის ყურძენზე 15 თეთრი, ხოლო საფერავზე 25 თეთრი საკმარისი არაა.
თავდაპირველად ნახევარ ჰექტარზე 6 ტონა ყურძენს ველოდები. თავარია თავრობა და ბუნება შეგვიწოს ხელი, რომ რა ვიცი, როგორმე ნორმალურად დავაბინაოთ რა ეს ყურძენი.
ცოდვა არ არის ადამიანი გლეხი, ჯერ თამარი და ის რამდენი ჯდება. სინდი მაგას არაცხვენია. მაგისმა როგორ შეიძლება შეიძლება ქაციკელი 15 თეგვი.
15 კაპიტი რა არის? უნდა მოუმოწონ აბა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ მზადება ღვინის ქარხნებშიც დაწყებულია. ყველა საწარმოში მანქანა დანადგარების ტექნიკური შემოწმება და მათი გარეცხვა დასუფთავება მიმდინარეობს. გამგებლის შოთა უტიაშვილის განცხადებით, მოსავალს 27 მიმღები პუნქტი ჩაიბარებს.
ქარხნები მთლიანად მობილიზებულია და მზადარიან უკვე 2011 წლის რთვის მისაღებად. გასაოცრეთა შედარებით გაცილებით მეტი რაოდენობა არის მოსალოდნელი.
წელს გლეხებისგან ყურძენს ღვინის უმსხვილესი კომპანიებიც ჩაიბარებენ. მაგალითად, თბილღვინოში ამბობენ, რომ კომპანია კახეთში ყურძნის შესყიდვას გეგმავს.
კახეთში ჩვენ დაახლოებით 2200-2300 ტონა ყურძნის შეძენას და გადამუშავებას გეგმავთ.
მთელი 2011 სავარაუდოდ 7-8 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ დიდი მოსავლის მიუხედავად ყურძენი რაც შეიძლება სწრაფად და ორგანიზებულად იყოს მიღებული. წელს კახეთში 120,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. რთველის შტაბი კი გურჯაანში განთავსდა, რომელიც მოსავლის აღებისა და ჩაბარების პროცესს გაუწევს კოორდინაციას. შტაბს ტარიელ გაბუნია, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე უხელმძღვანელებს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საათი და 26 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ეკონომიკურ სიახლეებს ჩვენ რევას საყევარიშვილი გაგვაცნობს.
ოცდახუთ აგვისტოს საქართველოში ოფიციალურად რთველი 2011 გაიხსნა. წლევანდელი რთველი სახელმწიფო დაფინანსება გასულ წელთან შედარებით, როგორც ბიუჯეტი გვიჩვენებს, უკეთრად არის გაზრდილი. შარშან რთველი სუბსიდირებისთვის მხოლოდ 6 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი, წელსაც თანხა 10 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი. რთველი შტაბი ტრადიციისამებრ კახეთში გაიხსნა. ამ ღონისძიების ოფიციალური მასპინძლები სოფლის მეურნეობის მინისტრი და კახეთის მხარის გუბერნატორები იყვნენ. საკოორდინაციო შტაბი გურჯაანში იმუშავებს, სადაც გლეხები 24 საათიან რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას ყურძნის ჩამბარებელი პუნქტების შესახებ. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით 22 ქარხანა მზადაა ყურძნის მისაღებად და 27 ყურძნის ჩამბარებელი პუნქტი იმუშავებს. წელს რეგიონში 120,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან, შარშანდელზე გაცილებით მეტია, თუმცა კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში დარწმუნებული არიან, რომ წელს შარშანდელისგან განსხვავებით გლეხებს ყურძნის ჩაბარების პრობლემა აღარ უნდა ქონდეთ, რადგან მოსავლის ხარისხი უფრო მაღალია. შედეგად კახეთში გლეხები 1 კილოგრამ რქაწითელზე სახელმწიფოსგან დამატებით 15 თეთრს მიიღებენ, ხოლო საფერავზე 25 თეთრს. რაც შეეხება ღვინის უმსხვილეს კომპანიებს, თბილ ღვინო კახეთში 2300 ტონა ყურძენს შეისყიდის, თელიანიველი 2000 ტონამდე ყურძენს ჩაიბარებს, ბადაგონი კი 2200 ტონა ყურძნის გადამუშავებას გეგმავს. რთველის დაწყებას დაემთხვა ერთი საინტერესო ინფორმაციის გავრცელებაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშან ხვანჭკარაზე. ყველა უფლება საქართველოს უკვე ოფიციალურად გადმოეცა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს საკპატენცსა და კომპანია Dozor 7 Sans შორის გაფორმდა შეთანხმება, რომლის თანახმად ამერიკის ტერიტორიაზე სარეალიზაციო ხვანჭკარას სასაქონლო ნიშნით მარკირებული საქონლის შეტანის უფლება საქართველოს ნებართვის გარეშე აღარავის ექნება. შეთანხმების გაფორმებამდე საკპატენცს ამერიკის საპატენტო უწყებაში შესაბამისი სარჩივარი უკვე შეტანილი ჰქონდა, რომლითაც კომპანია Dozor 7-ისთვის ამ უფლების ჩამორთმევას მოითხოვდა. საჩივარზე საქმის წარმოების დამთავრებამდე კომპანია Dozor 7-მა ნებაყოფლობით დათმო ეს უფლება და როგორც აღნიშნულია შესაბამის განცხადებაში, კომპანიის მხრიდან ნიშნის ნებაყოფლობითი დათმობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საკპატენტის მიერ ნიშნის გაუქმების მოთხოვნით წარდგენილ საჩივარში ასახული მყარი არგუმენტაცია გახდა, ასე რომ ამიერიდან ხვაჭკარას ამერიკაში რეალიზაცია მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს ნებართვით და თანხმობით მოხდება.
ეს გახლავთ რევას საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლებით. სულ მალე ნიკონ ერგაძე კვლავ ახალ ამბებს გაგვაცნობს. შემდეგ კი სტუმართან ერთად დავბრუნდებით სტუდიაში. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ სწორედ ამ ნომერზე, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, როგორც ნიკომ გვითხრა, და დასვათ შეკითხვები, ანუ ორივე შესაძლებელი არის. 10-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბებით.
Kidev ertkhal mogesalmebit Yaponiis premier-ministri Naoto Kani gadadga da gza gauntavisupla Yaponiis me6 liders bolo 5 tslis ganmavlobashi. Akha Yaponiis martveli demokratiuli partia orshabats chaatarebs archevneb sadats akhal liders aircheus. Naoto Kani gadadga mas shemdeg rats is gaekhvat kritikis kartsatskhshi 11 martis mitsizvris da tsunamis shedegebis aghmobkhris mindinareobis gamo ivnishi Naoto Kanma ganatskhada rom gadadgeboda tu parlamenti miigebda kanondevolobis samistvis zalyan mishnolovan samishnolovan kanons tu miigebda rats parlamentma paraskevs gaaketa Naoto Kanma tkva rom rogorts 2 ivnis man dadopiroba is gadadga agar aris demokratiuli partiis lideri და მას შემდეგ რაც პარტია ახალ ლიდერს აირჩევს პრემიერ-მინისტრობიდანაც გადავდგებიო თქვა მან საქართველოს რომ აუბრუნდეთ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს დილის 8 საათზე გაიხსნა საარჩევნო უბნები და საღამოს 8 საათზე დაიხურება სამი კანდიდატი იყრის კენჭს ალექსანდრე ანქვაბი, სერგეი შამბა და რაულ ხაჯიმბა რუსული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ეგზიტ პოლების შედეგები გამოცხადდება რომლებსაც სოციოლოგიური ჯგუფები ჩაატარებენ წინასწარი შედეგები კი ხვალ გახდება ცნობილი ფეხბურთს რაც შეეხება ქართულმა კლუბებმა თბილისის დინამომ და ზესტაფონმა ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გასვლა ვერ შეძლეს თბილისის დინამომ ეროვნულ სტადიონზე ბერძნულ აექთან თამაში ფრად 1-1 დასრულდა საერთო შედეგებით 2-1 ანგარიში დაფიქსირდა ზესტაფონმა კი ბელგიურ ბრუგესთან 2-0 წააგო პირველი თამაში 3-3 იყო ასე რომ ორივე ქართული კლუბი ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპს გამოეთიშა Amnesty International-ის განცხადებით ლიბიაში როგორც მუამარ კადაფის მომხრეები ისე მეამბოხეები სასტიკად ექცევიან ტყვეებს ამის შესახებ არის ნათქვამი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში სადაც მოყვანილია არაერთი ფაქტი დაპატიმრებულებთან სასტიკი მოპყრობისა მათ შორის ბავშვებთან რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის კოსმოსური ხომალდების წარმოების ზედამხედველობის რადიკალური გაძლიერება მოითხოვა მან ამის შესახებ მითითება მისცა როსკოსმოსს რომ რადიკალურად შეცვალონ ხარისხის კონტროლი და საინსპექციო სისტემა ხომალდების წარმოებისას ეს განკარგულება მოყვა რუსეთის სატვირთო კოსმოსური ხომალდის პროგრესის ავარიას მას ტვირთი მიჰქონდა საერთაშორისო კოსმოსური სადგურისთვის როცა აფრენა 5 წუთში აფეთქდა მექსიკის ქალაქ მონტერეიში გუშინ კაზინოზე თავდასხმის შედეგად 40 ადამიანი დაიღუპა არიან დაშავებულებით როგორც უცხებიან რამდენიმე შეერაღებული ადამიანი შეიძლება კაზინოს შენობაში მას საწვავი გადაასხადა ცეცხლი მოუკიდა მონტერეი მექსიკის მესამე ყველაზე დიდი ქალაქი გახლავთ აქ ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული ნარკოკარტელი მოქმედებს თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი და დაკავშირებულია თუ არა კაზინოზე თავდასხმა მათ საქმიანობასთან ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა ჯეიმს ტავრედისმა ქართულ მხარეს აისაფის ოპერაციაში აქტიური მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა ორდღიანი ვიზიტით ყოფილი ნატოს ევროპული ძალების სარდალი გუშინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ბაჩო ახალაიას შეხვდა
დიდი მადლობა ნიკო ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო 9:33 შესრულდა საქართველოში როგორც უკვე გითხარით დღეს არაბულ სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს იქ აგორებულ რევოლუციურ ტალღებს დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ აკადემიკოსი აღმოსავლეთმცოდნე რევაზ გაჩეჩილაძე დიდი მადლობა ბატონო რეზო სტუდიაში მობრძანებისათვის და პირდაპირ რომ დავიწყოთ ჯერ ზოგადად როგორ ფიქრობთ რა ცვლილება მოხდა არაბულ სამყაროში ისეთი რამაც ხალხი ქუჩაში გამოიყვანა და ეს რევოლუციების ტალღა ასე ვთქვათ აგორდა.
ნიცით ეს კარგი ხნის განმავლობაში მსადდებოდა. ფაქტობრივად ჩვენ გონია რომ არაბული სამყარო უცვლელია, რომ ახლა აღმოსავლეთი არის სტაბილური ასე ვთქვათ ჩამორჩენილობის ცენტრი, ასე არ არის, ის ვითარდება. გასაკვირველია ადამიანები იცვლებიან არსებობს ახლა ინფორმაციის გავრცელების უზარმაზარი საშუალებები ამიტომაც ესე ვთქვათ საზოგადოებები მომწიფდნენ ამისათვის და ის რაც ხდებოდა ეგვიპტეში და თუნისში ნუ თუნისიდან დაიწყო ეს ყველაფერი თავიდან ხო ეს ნორმალურად ითვლებოდა კარგახნის განმავლობაში მაგრამ რაღაც ეტაპზე უკვე შეუძლებელი გახდა იმ დესპოტის იმ ტირანიის ატანა რომელიც ამ ქვეყნებში იყო. ეხლა ნუ ძალიან სწრაფად დამთავრდა თქვენიცით მართველი რეჟიმებისათვის ეს საქმე თუნისსა და ეგვიპტეში. იქ მოხდა ასეთი რამე, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ მართველ ელიტაში გაჩნდა ბზარი. იქ უკვე იმ სამხედროებმა, სწორედ რომელთაც თავის დროზე მოიყვანეს ალოფლებაში, როგორც ზინედინ ზინე ბენ ელაბიდინ ბენ ალი თუნისში, ისე ჰოსნი მუბარაკი ეგვიპტეში, ისინი აღმოჩნდნენ, ესე ვთქვათ, ბარიკადების მეორე მხარეს. უბრალოდ ბა დაინახეს რომ ეს განსაკუთრებით ეგვიპტეში, რომ ესე ვთქვათ, ხალხის წინააღმდეგ წასვლას ურჩევნით მუბარაკის წინააღმდეგ წასვლა, რადგანაც იგი წამგებიანია, უკვე ვთქვათ, მას მის მხარეს დგომა. და ამიტომ განუდგნენ მას და ფაქტიურად ამან განაპირობა ის, რომ იქ ძალიან, ნუ უსისხოთ არა, იქაც ასეკოლე დაღუპული იყო საკმაოდ ბევრი, მაგრამ ყოველთვაში ქალაქების ინგრევის გარეშე ორივე პრეზიდენტი მოიშოროს თავიდან. ახლა რა მოხდება შემდგომში, ამაზე ცოტა მერე ვილაპარაკოთ, ან დღეს ვერც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ეს უნდა ყველაფერი გაითვალოს. მაგრამ შეხება ლიბიას, რომელიც ალბათ ყველას აინტერესებს, ხო? იქ ცოტა სხვა მდგომარეობა იყო. იქ ჯერთი ეს რეჟიმი აღმოჩნდა საკმაოდ მდგრადი, იმიტომ რომ ბევრი იყო მის გარშემო, აი მე გულისხმობ გადაფის, ხო, რომლებიც მის მხარეს იჭერდნენ. მერე გარდა ამისა არ დაგვავიწყდეს, რომ ლიბია არის, ნუ ხელოვნურად შეიძლება თქვას, შექმნილი სახელმწიფო. კი, მართალია, ახლა უკვე ლიბიური ნაციონალიზმი არსებობს და ლიბიური პატრიოტიზმი აქვთ მათ, მაგრამ თავის დროზე ეგ იყო ტრიპოლიტანია და კირენაიკა, ერთმანეთისგან დაშორებული დაახლოებით 1000 კილომეტრით ცენტრები. ეს საკმაოდ დიდი მანძილია და შუაში უდაბნოა, ამიტომ ფაქტობრივად იქ ტომობრივი დაყოფა საკმაოდ დიდი იყო და უკმაყოფილება ბენგაზიში იმის გამო, თქვათ, რომ ტრიპოლი მათ თითქოს ჩაგრავდა და თქვათ მათ მიერ მათთან არსებულ ნავთობს იყენებდა თავის სასარგებლოდ, ეს აღმოჩნდა გარკვეული თვალსაზრისით იმ უკმაყოფილების დეტონატორი, რომელმაც შემდგომში ეს თქვათ იფეთქა. მაგრამ დამარცხება გადაფის ასე მარტივი არ აღმოჩნდა. მის წინააღმდეგ მართალია მას ბევრმა მიატოვა ის მისის გარშობა, ვინც იყვნენ, მაგალითად მის შინაგან საქმეთა მინისტრს, სწორედ ამ მეამბოხეებს ჩაუდგა სათავეში, მერე ეს მოკლეს თვითონ მეამბოხეებმა. მაგრამ მაინც ბევრი აღმოჩნდა მის მხარეზეც და ამიტომ ეს თქვათ ესე მარტივი არ არის მისი დამარცხება.
თუ შეიძლება მეც კითხავ, უფრო მეტი რა ვთქვათ, ვინ არიან მეამბოხეები? სხვაგანაც აი ქვეყნებში სულ ამბობდნენ, რომ ახალი ხელისუფლების უფლება მსოფლიო საფრთხეებისთვის შეიძლება სულ არ იყოს კარგი, ანუ გზა გაუხსნას უფრო მეტ ნაციონალიზმს, არის ექსტრემიზმი.
ნაციონალიზმი თავისთავად არ არის ახი ფაქტი.
რადიკალურ ნაციონალიზმი უნდა მეტყვა.
თუ უნდა და არ გარდა ამისა ვთქვათ, თქვენ გინდა ვთქვათ უფრო რადიკალურ ისლამს ვთქვათ.
ხო,
უფრო მეტად ნაციონალიზმი და ისლამი ვთქვათ, ეს იგივე არ არის, ახლა ძალიან პირიქით ერთმანეთს უპირისპირდება. საქმე რა არის? ძალიან ძნელია იმის თქმა, თუ ვინ არის ოპოზიცია. გვერდინო ხოლმე რამდენიმე ერთეულ თქვათ პიროვნება ჩანს ახლა, მაგრამ აი მასა ვინ არის თქვათ, ახლა ასეთი გამოყოფა ჯერჯერობით ძალიან ძნელია. სირიაშიც კი, რომელიც შედარებით უფრო ახლოს არის ჩვენთან აქეთკენ და გარდა ამისა, ეს თქვათ, ახლა იქ შეიძლება კაფეოთ ვილაპარაკოთ, მაგალითად ელიტისა და მასის დაპირისპირებაზე, ხო? იქაც კი თქვათ ძალიან ძნელია თქმა, ვინ არის ოპოზიცია. ესე იგი, ნუ რა სიკვდილია ყველგან თქვათ, ახლა ისლამისტები ალბათ წამოყოფენ თავს და ალბათ ესე იგი შეესწებიან რომ ისარგებლო, მაგრამ ეს არ არის მათ მიერ დაწყებული ამბები, არც ეგვიპტეში, არც თუნისში არ ყოფილა, თქვათ, ახლა რელიგიური მომენტი წინსამოწეული. მით უმეტეს არ დაგავიწყდეს, რომ ეს მუსლიმური ქვეყნებია მთლიანად, ხო, მართალია, თქვათ, მათ სეკულარული რეჟიმები მართავდნენ, მაგრამ ეს არის ისე იმასე, რომ ისინი ისლამს, ნუ, ისეთ რგუნავდნენ, როგორც მაგალითად საბჭოთა ხელისუფლება 1920-იან წლებში რელიგიას აქ. ხო, ასე არ არის, თქვათ, ახლა იქ რას უგველი, ახლა მეჩეთებს მუშაობს და ასე თქვათ, არავინ არ უკრძალავს, თქო, ვინც უნდა, თქვათ, იაროს აღიაროს, ვინც უნდა. ხო, ამიტომ ეს თქვათ, ახლა ეს ძალიან რთულია თქმა გამოკვეთილად, თუ ვინ არის მოწინააღმდეგე, ვინ არის ოპოზიცია. და გვარები არაფერს არ მოგვცა.
ბატონო რეზო, აი ზუსტად აქვე მინდა კითხოთ, ლიბიელ ხალხს არაერთი მაგალითი ედო, თქვა, მთელი ამ წლების განმავლობაში, 40 წლის განმავლობაში, თუნდაც იმისა, თუ როგორ უსწორდებოდა, თქვა, კადაფი თავის ოპონენტებს, თავის მოწინააღმდეგეს, რა სასტიკი ანგარიშ წორება იწოდა მან, ასე თქვა. რისი იმედით გამოვიდნენ ისინი ქუჩა? რისი იმედით აღუდგნენ წინ, თქვა?
ხა ნახეთ რა არის საქმე, რამდენადაც მე ვიცი, ესე თქვა, ახლა ლიბიაში არ ყოფილა არავითარი მასობრივი რეპრესიები. თქვათ, იქ რაცა თქვათ, ახლა ნუ მოწინააღმდეგეს უსწორდებოდნენ, კი, მართალია, თქვათ, თითოეულ ახომე და ასეთ რამე სამწუხაროდ არადემოკრატიულ ქვეყნებში ხშირია ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის ეს არ არის საკმარისი ესე ვთქვათ რეპელენტი, რო ვთქვათ აფთხოს ხალხი, ხო? ესე იგი ისინი მაინც ესე ვთქვათ გამოვიდნენ, მითუმეტეს რომ მანდ იყო თავიდანვე ვთქვათ ამბოხება სხვა რეგიონში, ვთქვათ მე როგორც ვთქვათ ბენღაზიში, რომელიც არის ნუ ძალიან შორს ეს ვთქვათ ტრიპოლისგან არის ალკეული ქალაქები, სადაც ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული ტომები, წარმომადგენლები ჭარბობენ ხოლმე და ისინი ვთქვათ ნუ ერთი მეორის იმედით იყვნენ, ხა ეს აპოფილა ვთქვათ ერთი კაცსა ამბოხება, ხო? ეს იყო მასობრივი ამბოხება. და მანდ ახლა მაგ ამბოხებასაც ალბათ როგორც ჩანს გადაფე ჩაახშობდა, მაგრამ გამოვიდა რას უკვე ამბოხებულთა მხარეს ევროპის ქვეყნები გამოვიდა.
თუმცა საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდათ მათ, ხო, საერთაშორისო თანამეგობრობას ამ გადაწყვეტილების მისაღება და რა იყო თქვა?
არ მგონია თქვა, ხო, სხვა ჩორის უნდა გითხრათ რომ
ბენღაზიში შედიოდა უკვე გადაფე როდესაც მაშინ ჩაერი.
ხო, ხო, რას უკვე, მაგრამ თავიდანვე თქვა მათ მიმართ იყო თქვა საკმაოდ დიდი სიმპათია თქვა. ბენღაზიში შედიოდა მაგ დროს შევიდნენ ხომ დაინახეს რომ ესე იგი შეიძლება ჩაიხშოს და ეხლა მე ნამდვილად არ ვემხრობი იმაზეს რომ ეს ყველაფერი იყო წინასწარ დაგეგმილი ევროპაში თუ თქვა თეთრ სახლში და იქიდან იყო თქვა ორგანიზებული და იქიდან წამოვიდა ეს რევოლუცია. ნუ რას უკვე თქვა ეხლა იქ გათვლები ალბათ იყო, მაგრამ არ ამგონია თქვა რომ ასეთი რადიკალური ასეთი თქვა ეხლა კარგად გათვლილი განსაკუთრებით თუნისის შემთხვევაში და ეგვიპტის შემთხვევაში აშკარად ჩანს რომ თქვა იქ ყველაფერი იყო ხალხსახალხო აჯანყება, ხალხის ეს ვთქვათ მოძრაობა იყო. მაგას უკვე შემდგომ გადაედო მერე უკვე ლიბიას და ლიბიაში უკვე დაინახეს რომ ვთქვათ შეიძლება დამარცხდეს და მაგ შემთხვევაში უკვე ჩაერია ევროპის
საერთო. რატომ არის რომ ლიბიაში ჩაერევნენ და სირიაში
ნაკლებად ჩაერევნენ? სირია ბევრად უფრო რთული ასე ვთქვათ საკითხია. იმიტომ რომ სირიაში ჯერტი ლიბიის მეზობლები ვინ არიან, თქვა ერთხარ ეს ეგვიპტე, სადაც უკვე მოხდა, ხო, თქვა გარშემოზე არ დაბნოა, სამხრეთით ეს თქვა აფრიკის ქვეყნები, დასავლეთით ალჟირი.
ეს არის რომელსაც მოკავშირე მაინც არ
წავალ. საერთოდ არ ყავდა მოკავშირე, იმის გამო რომ ну თქვენი ძალიან ოდიოზი ფიგურაა და ქცევა ისეთი იცის რომ ფაქტურად არაბული ქვეყნებიც კი თქვა არაბული ქვეყნების ლიგაც კი გამოვიდა მის წინააღმდეგ ასე რომ შეიძლება თქვა იზოლირებულია მთლიანად და ამ ხრივ თქვა ესე იგი ის ну ხა დასამარცხებელი ძნელია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხა ხარდაჭერა თქვა საზოგადოებაში და მსოფლიოში მას თითქმის არ აქვს ხა სირია ცოტა სხვა ვარიანტია სირიას ეს მეზობლები ყავს ისეთი რომლებიც ერთმანეთთან არიან არსტუგარგ ურთიერთობაში, ხო, ეს არის ერაყი, ეს არის ლიბანი, ეს არის ისრაელი, ეს არის თურქეთი, იორდანია, ნუ იორდანიასთან ნორმალური ურთიერთობა. ხო და ახლა ამიტომ ეს თქვა, ახლა გარდა ამისა ეს თქვა, ახლა სირიის მოკავშირე არის ირანი. ხო, ახლა ეცეთ მანდ არის ძალიან რთული დიპლომატიური და გეოპოლიტიკური გათვლები გასაკეთებელი. რა ჯობია, მაგალითად ისრაელს მგონია თქვა, რომ გულში ურჩემნიათ რომ იყოს ბაშარ ალ-ასადი იქ იმ ადგილას, ვიდრე მოვიდეს უცნობი ხელისუფლება, თუნდაც დემოკრატიულად განწყობილი. ხო, შეიძლება დემოკრატიული განწყობილი უარესიც კი იყოს ისრაელისთვის.
ეგვიპტეზე როგორც ამბობდნენ, ხო? ეგვიპტეზე როგორც ამბობდნენ, რომ ისრაელს არ შემნა როგორც
იყო. ხო, მართალია, ხო, მაგრამ ნუ ეხა ისრია თქვა, ხო, იმდენად ეს არის გარშემო თქვა ესეთი რო იყვენ მთელი აი წინააღმდეგობათა გროვა გესმით, რომ ესე იგი ძალიან ძნელია თქვა ერთხარეს ჩარევა, ისე რომ თქვა არ დაარღვიო მთლიანი ბალანსი და არ მიიღო აბსოლუტურად უკუშეთეგი. ამიტომ ეს თქვა, ხო, მე არ ამგონია რომ სირიაში მოხდეს ინტერვენცია. საზოგადოებრივ ყოველთვის ევროპიდან და ამერიკიდან.
როგორ მოხდება თქვათ საბოლოო ჯამში როგორ გონიათ ამ კრიზისის დაძლევა? თქვათ ჩარევის გარეშე მოახერხებენ ისინი თქვათ საკუთარ?
ალბათ, ხო, მე მგონი რომ მოახერხებენ. ეს მე მანძ მეჭირს ეს თქვათ ახლა ძინასთან მეტყველება ეცეთ ახლა ერთი რომც იყო თქვათ ვერ გაიგებდი და მითუმეტეს არ თქვათ ინფორმაცია არ გაქვს კიდევ უფრო ძნელია. შეიძლება მარტო ანალოგიებით ვიმსჯელოთ ხო თქვათ სხვა როგორ ხდება თქვათ საერთოდ გამოვიდეთ ხოლმე გეოპოლიტიკური ლოგიკიდან ხო? აი ასეთი რამე თქვათ ახლა თუ თქვათ სირიის რეჟიმი არ გაყდება ხო არ მოხდება შეიძლება ბზარი როგორც მე ვთქვი თქვა განხეთქილება მის სიგრძით ისე ინარჩუნებს ძალაუფლებას უბრალოდ შეიძლება ეს გარდაიქმნას სადაც შეიცვალოს თქვა ხო თუ თქვა მოხდა თქვა რაღაცა გარკვეული ბზარი გაჩნდა და ძინამდეგობა გაჩნდა ხელმძღვანელობაში მაგ შემთხვევაში შეიძლება რეჟიმი შეიცვალოს.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის
მოგესალმებით
პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
მაინ ინტერესებს რუსეთის საგარეო პოლიტიკის კურსი აფრიკაში შექმნილ სიტუაციასთან როგორია? საქართველოს და რუსეთი ერთნაირ პოლიტიკას ხო არ წარმოებენ აფრიკასთან მიმდინარე პროცესების დაკავშირებით?
დიდი მადლობა კითხვისათვის.
2988327 არის ტელეფონის ნომერი შეგაცემთ.
მე ვერ გიწოდეთ ახლა საქართველოს აფრიკული პოლიტიკა როგორია, მაგრამ რაც შეეხება რუსეთის აფრიკულ პოლიტიკას, მე უნდა გითხრათ, რომ ლიბიაში ამ რეჟიმის დამხობას რუსეთში არ მიესალმებიან. ესე იგი ნამდვილად ეგ ახლა უკვე თქვათ მე წავიკითხავ ცოტა ხნის წინ, რომ არის ახლა პანიკური წერილები, რომ ჩვენ ეს თქვათ ერთ-ერთი წერილი, რომ страна, которую мы потеряли. Россия больше не светит нефть Ливии, так вот, а если это какая-то статья его ert-ert-ti gush. Хла эса мне гони, так вот, аника, так вот, это так атехили, но в любом случае факт я, так вот, что мик Ливияში რუსეთს კონდა საკმაოდ მყარი პოზიციები, ეს მისი სანავთობო კომპანიები იქ უკვე მონაწილეობდნენ. სხვა ჯერ უნდა გითხრათ, მე გადახვევის ახეთ ვიტყვი, რომ ლაპარაკი იმაზე, так вот, რომ ბრძოლა დაიწყო იმისათვის, რომ ლიბიის ნავთობს დაუფლებო ден америкелები და ევროპელები, ეს არის სისულელე. ინდუ საქმე იმაშია, თქო, რომ სირი, ესე ბოდიში, ლიბიის ნავთობი უკვე დანაწილებული იყო საერთაშორისო კორპორაციებს შორის. ასე რომ იქ არავით არის, თქო, ახლა გადანაწილება არ არის. ახლა ლიბიისთვის რა უნდა წაერთმეთ, როცა უკვე თქო, მიღებული კონდატი. ასე რომ ამიტომ იქ არისო ლაპარაკი ამ ნავთობის შესახებ, როცა ასევე თქო, ნავთობი რასე გული არ მონაწილეობდა არც ეგვიპტეში და არც თუნისში, რომ თქო, არც ააქტოს, ხო? ნუ ეგვიპტეს აქვს, მაგრამ ცოტა უდენი თქო, თავი თვითონ ძლივს ყოფნის. ხო, და ეხლა რაც შეეხება რუსეთის პოლიტიკას, რუსეთი მაგალითად აშენებდა სწორედ აი ბენღაზიდან ტრიპოლიდან და აშენებდა დრკინიგზა. ესე იგი რუსეთის RJD არის ეს თქო, რუსეთის რკინიგზები, ეს კორპორაცია სახელმწიფო, რომელიც იქ აშენებდა რკინიგზას უკვე და იქ სამი კომპანია იყო. გარდა ამისა რუსეთი ყიდდა სამხედრო ტექნიკას ლიბიაში. ნუ ლიბია მთავარი მყიდველი იყო სხვა შორის აფრიკაში მისი არაგეს და რაც თავარი ისინი იყდიდნენ კიდეც ესე. ხო, იმიტომ შეეძლოთ გადახდა. ამიტომ ესე იგი რუსეთი რასაკვირველია შეიძლება გარკვეული ზარალი ნახოს. თუმცა თქვა ახლა იმის გამო თქვა რუსეთის ხელისუფლება თქვა ასეთ ორმაგ თამარს ეწეოდა, რომ დავიდან ეს თქვა მათ მხარი დაუჭირეს კიდეც იმ სანქციებს, რომელიც უნდა მიღებული ყოფილიყო კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ, მერე გამოდიოდნენ ხანდახან წინააღმდეგობრივი, მაგრამ მაინც ისეთი განცხადებებიც, რომელიც ამ მეამბოხეებმა შეიძლება თავიანთ მხარდაჭერად აღექვან, ამიტომ არ არის გამორიცხული თქვა, რომ რუსეთმა ბევრი არ წააგოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც არაფერი მოიგო.
სირიაში ბლოკავენ ხოლმე, ხო? სულ სხვა სხვა რეზოლუციებს გაეროშა, ახლა ამბობს კონკრეტულ ბლოკავენ, ხშირად ხდება, რომ სირიაში დაბლოკა კრიტიკული რეზოლუცია.
რასაკვირველია, სირიაში, ну, ცენტრალ სირიაში ტარტუსი არის ესეთი ქალაქი, სანაპირო ქალაქი, რუსეთი აშენებს ახლა თავის სამხედრო საზღვაო ბაზას. უბრალოდ ამ ბაზას იყენებდა საბჭოთა კავშირი 1992 წლამდე 91-ში. უკვე შეწყდა ფაქტობრივად მისი გამოყენება. მე ეს თქვა ხო თითქმის 15-16 წელიწადი არ გამოუყენებია და 2008 წლიდან დაიწყეს ხელახლა ამ ბაზის მშენებლობა. ასე რომ ესე რუსეთს უნდა თქვა, რომ საყრდენი კონდეს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში და ამისათვის ყველაზე ხელსაყრელი არის სირია. ხო, სხვანაირად ხო თურქეთში ვერ დადგებენ ეგენ ლიბანში და ისრაელში, ხო? ხო, ახლა ხო, ამიტომ ეს თქვა ხო სირია რასაკვირველია, ხო, მეორე თქვა თქვა, რომ სტრატეგიული მოკავშირეა, მაგრამ გარკვეული მფარველობით რუსეთის მხრიდან სირია სარგებლობს, ხო? ამიტომ ეს თქვა იქ სირიის ძინავდა ეს ერთ-ერთი ფაქტი, კიდევ ერთ-ერთი მომენტია, რომ ეს თქვა ესეთი კონცენტრირებული და ერთობლივი თქვა ახლა გადაწყვეტილების მიღება სირიის მიმართ გაჭირდება. ლიბია უფრო ადვილად გაწირეს. ხო, თუმცა ლიბიაში ეკონომიკური ინტერესები ბევრად მეტი აქვს რუსეთს ვიდრე სირიაში, რომელსაც მოხა რესურსები ნაკლები აქვს.
სმენელი ყოსკვა პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გამარჯობათ.
აი ბატონო, ეგვიპტეში და ტუნისში მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა უფრო მძიმე იყო. ეგვიპტეში მოსახლე მუშის ერთი დღიური ხელფასი $2 იყო და ხოლო ლიბიაში მასშტაბლებლის ხელფასი $2500 სოციალური პროგრამაც, რომელსაც ახორციებდა ლიბიაში ხელისუფლება, იყო მიმართული მოსახლეობის საშუალო ფენებისადმი და ამიტომ იყო მისთვის ამ ხალხის დიდი მხარდაჭერა და ასე ვე ადვილად ვერ დაამარცხა დასავლეთმა იმ მიამბოხეობის მეშვეობით ლიბიის ხელისუფლება და დღესაც კი აგრძელებენ ბრძოლას. მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლოა რუსეთის პოზიციები სუსტდება ლიბიაში ის კარხავს ერთ კინიგზას შემდეგ ნაფთობის აჭვირთონ უკვე გარდამავალმა ხელისუფლებამ განაცხადა რომ გზას გაუხსნის უფრო მეტად ის ინგლისის საფრანგეთისა და ამერიკის კომპანიებს და რუსეთი უკვე კარგავს იქ თავის გავლენას ეკონომიკურ გავლენას და ეს ხომ უფრო ბრძოლა არის არა დემოკრატისადმი არამედ გავლენისათვის სფერო გავლენის სფეროებისათვის და როდესაც კიდე აგრეთვე უსმენთ ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებით სრულიად განსხვავებული რადიკალური გადაცემები არის ცნობები სადაც ზოგჯერ წარმოდგება ეს მიამბოხეები თვითონ ანგელოზებად ხოლო კადაფის მომხრები კიდე დარვალებად მაშინ რატო უჭერს მხარს ხალხი მას
ის რომელს
წყაროს უნდა დავეპყროთ უფრო ინფორმაციის მისაღებად
ძალიან
მიმოხერხდა თული შეკითხვაა ცით ახლა რომელ წყაროს უნდა დავაყნო მე ვერ გიტყვით ახლა მე მგონი რომ საერთოდ არც ერთ წყაროს არ შეიძლება დაეყნონ და შეაჯერო თქვა რას ამბობს ერთ და მეორე ახლა რაც ეხება ეგვიპტეში და თუნისში თქვა რომ ღარიბი ხალხი უნდა გითხრათ რომ ის აჯანყება და ეს რევოლუცია არ მოაწყო ღარიბმა ხალხმა
ეს
იგი საერთოდ იგი რევოლუციები ხდება იმის გამო კი არა თქვა რომ ხალხი ცუდად ცხოვრობს არამედ იმის გამო რომ უკეთესად ცხოვრება უნდა თქვა და უკეთესად ცხოვრება უნდა და უფრო მეტად ახალ გაზრდობას ქალაქის მოსახლეობას ახლა არც თუნისში და მithumetes არც ეგვიპტესაც 82 მილიონი კაცია ხო ესე ამდენი მოსახლეობა ყველა არ გამოსულა ხელისუფლების ძინაამდე ხო მონაწილეობდა დაუშვათ 9 მილიონი კაცი
ხო
რაც უთა არ არის ხო ისინი წყვეტენ ხოლმე ფაქტიურად ესე აქტიური ელემენტი წყვეტს ხოლმე ქვეყნის ბედს და რა შეიძლება ასე თქვა ახლა ლიბიას ხო ლიბიაში მართლაც იყო თქვა ახლა სოციალური რასაც ლაპარაკობდა ჩვენ მსმენელი ხო მართლაც ამბობს ხო ლიბიაში მეორე უკეთესი სოციალური ფონი იყო თქვა იმიტომ რომ ლიბიას ყოველწლიურად დაახლოებით 35 მილიარდი დოლარის შემოსავალი ჰქონდა მარტო ნავთობის ექსპორტისაგან. ხო, ესე იგი ეს ფაქტული მას შეიძლება განაწილებინა და თავის სახლობის 60 მილიონ მოსახლეობაში. მაშინ როცა ეგვიპტეს როგორც გითხარით, ესე იგი 82 მილიონი
იყოს, ხო,
თუ ესე იგი აქვს რასაგვარი ბევრად უფრო ძნელი ამათ დაპურება. ხო, ამიტომ ეს თქვა იქ ლაპარაკი არისო იმაზე, რომ ხალხი ცუდად ცხოვრობს და მასწავლებლები ცუდად ცხოვრობენ და ამის გამო აჯანყდნენ, ხო? აჯანყდნენ როგორც მე თქვენ გითხარით, ესე იგი გარკვეული კლანები, რომელიც უკმაყოფილონი იყვნენ ამით და მათ დაუჭირეს ხარი როცა შენელი ბრძანებს ეს ხო გავლენის სფეროების გადანაწილება და რაღაცა კი რასაკვირველია ასე სამწუხაროდ საგარეო პოლიტიკა სულ ასეა თქვა ახლა აგებული მაგრამ ამას მე ამკობენ ხომ თქვა ლამაზი საწყოს სახელები თქვა კომუნიზმის შენებლობა დემოკრატიზაცია და ასე შემდეგ ხო რასაკვირველია ხომ თქვა ცოტა ცინიკური განცხადება მაგრამ რასაკვირველია თქვა ლიბიაში ბრძოლა არის გავლენის სფეროების მოსაპოვებლად ხო მაგრამ ნუ ახლა ეს ვინ დაიწყო ეს თქვა ახლა ასე თქვა ახლა არ არის თავიდანვე თქვა და აპრიორულად დაიწყეს სპეციალურად იმისათვის რომ ლიბია რა თქმა უნდა გამოეგლიჯა თქვა რუსეთის კლანჭებიდან ბრალებში მომ ხო თქვა ასეთი რამე არ ყოფილა ეს მეტი რუსეთი არ იყო იმდენად გავლენიანი ლიბიაში რომ ის ძინაამდეგ საჭირო ყოფილიყო თქვა კადაფის გინდა თუ არა ჩამოგდება ხო კადაფი თვითონ იყო ამ შემთხვევაში გარკვეული თვალსაზრისით დამნაშავე იმაში რომ როიტყვენ აი წამოიკიდა თქვა ახლა ამდენი მტერი გარშემო ხო თქვა თორსა ჩადიოდა ეს თქვა რომში ჩავიდა თავისი კარვით და დადიოდა გალაქის ქუჩებში და როცა შეხვდა თქვა 2000 ქალს და მე ყურანი და ორი გაგეს მე და უთხრა ყველანი ისლამში გადმოდითო და რაღაცა ხო ეს ყველაფერი ხო გაღიზიანებას იწვევს ხო მართალია რა თქვა და არ იქცეოდა ეს დიპლომატიურად
ხო, სხვა ქვეყნებში იცინიან და თავის ქვეყანაში ალბათ კიდევ უფრო გული მოზდი.
ნუ რაზეგული გული მოზდიოდა თქვა ეს იგი ოდიოზური ფიგურა გახდა თვითონ მათთვისაც. კი, ვინც მაგ ვინც მისგან ღებულობდა 1500 დოლარს.
ბატონო, რა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ აცხადებდნენ, როდესაც დაიწყო ეს პროცესები, რომ კადაფის დღეები დათვლილი არის თქვა, რომ ის განწირული არის. ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები თუ ვიმჯერებთ, შეიძლება თქვა ითქვას, რომ სიტუაცია აქეთკენ მიემართება. თქვენ როგორ გონიათ, აი რატომ ვერ მოხერხდა ამდენი ხნის, ამდენი თვის განმავლობაში მისი ასე ვთქვათ ბრჭყალებში მოთვინიერება?
ვინ უჭერდა მხარს კადაფის? აი ამდენი ხალხი რომ ერთი
თვითრა,
ერთი როგორც იგივე ვთქვათ ახლა ბული რომელიც მას აქვს, ხო, აძლევს საშუალებას, რომ კარგად გადაუხადოს თავის დაცვას. ყავდეს დაქირავებულები, ხო? ეს ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, როცა ვთქვათ მოწინააღმდეგე არის აბსოლუტურად სამოქალაქო პირები, რომელიც ავტომატს იქ ჰაერში ისვრიან და პიკაპებით დადიან, ხო, ამას შეუძლია ყავდეს ჯავშან ტრანსპორტიორები, ხო? სადაც მარისია თქვა და რამდენიმე კაცი იყოს კარგად გაწვრთნილი რომელიც 1000 კაცს გააქცევს ხო ამიტომ ესე იგი მას ყავს ბევრად უფრო მეტი ესე თქვა ძალა რომელიც მის მხარეზე დგას ვიდრე მაგალითად ყავდა მუბარაკს ან იგი ბენალის ხო თქვა იმას ფაქტიურად იმათ არ აღმოაჩნდათ იმათ ვერ შეძლეს ის არმიის გამოყენება თავის სასარგებლოდ და გათავდა ყველაფერი ესმე
თუმცა აი მეამბოხების მხარეზე დგას თელი თქვა სარჩორზე
თანამ ისეთ რა მე ერთ-ერთი რამე არ დაგავიზდეთ თქვენ რომ ესე იგი სარჩორზე თანამეგობრობამ მიიღო უფლება ოფიციალურად მარტო იმისათვის რომ
საჰაერო დარღვევით არ დაეშვათ ადამიანის უფლებების დარღვევა. ესე იგი თქვა, ხო, როცა ტანკებით მიდიოდნენ ბენღაზიზე, ხო, ეს ტანკები შეეძლოთ და ავიაციიდან ბომბავდნენ, ეს ავიაცია ჩაახშეს, ეს ტანკები დაბომბეს, ხო, ნუ, მაგრამ ამის შემდეგ თქვა, მათ სახმელეთო ოპერაციის უფლება არ მიუღიათ. და რა და სახმელეთო ოპერაციის გარეშე არავითარ შე არ არსებობს ეს თქვა, ხო, შეუძლებელია თქვა წარმატების მიღწევა. კი შეიძლება თქვა, ატომური ბომბი ჩააგდო, ყველაფერი დაანგრიეთ, მაგრამ ესე იგი თუ შენ გინდა თქვა, ქვეყანა განთავისუფლო, ხო, რომ გამოიყენებ ატომურ ბომბს, ხო? ხო.
სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება გისმენთ.
გამარჯობა, დაიდი ახლა.
ძალიან მოკლედ, დიახ.
ძალიან მოკლედ. თქვენი სტუმარი არ ამბობს თუ ვერ ამბობს, არ ვიცი. თავარი რაც არის, თქვა ერთი სიტყვა და მე არ გააგძლა რომ ოდიოზური გახდა. ოდიოზური გახდება, აბარა იქნება, როცა 100 მილიარდი რაღაც დოლარი თუ ევრო დაუგროვდება ერთ ოჯახს, მის ბიზნესშვილებს, მამიდაშვილებს, დებს, ძმებს, სიდედრებს, სიმამრებს, ხო? ასევე უძლური გახდა ლუკაშენკოს, ხდება ალიევი, გახდა ნაზარბაევი, ხო, პუტინის უძლური გახდა. ესე იგი 30 წლის უკან თუ ლიბიაში ხალხი სულელი იყო, ხო, გამოიგვიძა და ნახა რო გვეყოფა ეს კაცი, ესე იგი პირველი ვადა, მეორე ვადა, აჰა, მესამე ვადა, მთელი ცხოვრება ხო არ იქნება კაცი პრეზიდენტი. აი ეს აღიზიანებს ხალხს, მეტი არაფერი. რა
თქმა
უნდა, მოიფერო, რაც არ უნდა თქვა, უნდა დაიცვა კონსტიტუცია და წესი, ეს ამ თავად.
დიდი მადლობა.
ოდიოზურში შეიძლება გულისხმობდო, რომ გადაფი გიჟია, უბრალოდ. ხელს განასხვავებთ, ანუ არ არის რუსულაზე და არ ყოფილა
გაიხსნა. ეხლა რა შეიძლება თქვა, ეხლა თქვა, ერთი ვადა, მეორე ვადა, უნდა გითხრათ, რომ კადაფი არ არის არჩეული, კადაფი არც პრეზიდენტი, არც პრემიერ-მინისტრი, ის არის რევოლუციის ლიდერი. ეს და ასე პოლკოვნიკია ეს გენერალი და მარშალი და გენერალისიმუსი
არ დაიწყო. საკუთაბო ჩინს დაშჭერდა.
ესე რომ ვთქვა, ეხლა ამ შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე რომ ვთქვა, აირჩიონ და არაირჩიონ, ეს არ არის. არ თუ დაჭირდება, მაგას არჩევა. ხო და ამიტომ ეს ვთქვა, ძალიან სხვანაირი სისტემაა. თან მან გამოაცხადა, რომ ყავს გაგ ჯამაჰირია. და ნიშნავს ფაქტორად ხალხის მართველობას.
ეს რომ
ყველგან საბჭოები არიან, რომლებიც მართავენ. ეხლა რაღაც უცნაური სისტემაა ესეთი, რომელიც არსაც სხვაგან არ ყოფილა. ნუ შეიძლება თავის დროზე, როცა საბჭოთა კავშირი არსებობდა, იქამდე ვიდრე ესე ვთქვა, მართლა საბჭოების კავშირი титулებოდა, ხო, ესეთი ისიც უცნაური იყო, ხო, სოფლიოსათვის.
ბატონო, აი ძალიან მოკლედ, თუ რამდენიმე წამით, რომ თქვა, აი ამ რევოლუციების ტალღის შედეგად, თქვა, როგორი არაბული სამყარო შეიძლება ჩვენ მივიღოთ, დემოკრატიული, ევროპული დემოკრატიული არაბული სამყარო შეიძლება რომ მიიღოს, თქვა, მსოფლიომ. თქვენი გადასახედიდან.
სვანერ არაბულ სამყაროს. როგორი იქნება ეს ამის შემდეგ? ამაზე შემდგომში ვილაპარაკებ.
დიდი მადლობა ბატონო რეზო, ეს გახდათ რევაზ გაჩეჩილაძე, აღმოსავლეთმცოდნე. მე ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ ახლა მიკროფონს, კვლავ პრესის მიმოხილვით. რა ხდება? რას წერენ, თქვა, ლიბიაზე თუ წერენ?
ლიბიაზე სპირულ გორძე არ ხდება, თქვა, ღმადაც მაინც მეც რო გადავხედე ამ შემთხვევაში 24-ში წაიკითხოთ ლიბიაზე,
მე რო აუცილებლად იქ საერთაშორისო ამბებზე
ხდება. საერთაშორისო ამბებზე მეც წერენ ხოლმე. ბევრი გასცე არ არის მაინც მეც რეზონანსი დავიწყებ შამბამ და ხაჯიმბამ ანქვაბის წინააღმდეგ პირი შეკრესო მეორე ტურის მოლოდინის სოხუმში. ესეთია ქვესათაური ჩამბაც ხალხს რომ არჩევნებში ხმების გაყალბების წინააღმდეგ ხაჯიმბაში თავთან ერთობლივი თანამშრომლობა იგეგმებაო. წეს რეზონანსი უფრო მეც თუ რა მოხდება სოხუმში ამას დღეს საღამოს გამოშვებებში გეტყვით. პრობლემები რომელიც საბავშვო ბაღის რეფორმამ შექმნა, მშობელმა თუ გადახდა ერთი დღითაც კი დააგვიანა, ბავშვს ბაღიდან გარიცხავენ. წეს რეზონანსი ცხადია საბავშვო ბაღის გადასახადებზე ალაპარაკი და ეს შეხება ასე შეხვედრას ქრისტიან დემოკრატი ჯაბა სამუშია შეხვდა 29 საბავშვო ბაღში მშობლებს და მან მოითხოვა რომ განათლების სამინისტრომ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს გავრცელებულ ხმებზე რომ იმ ბავშვებს ვინც ბაღებში არევლიან სკოლაში შესვლის უფლება არ ექნებათო. ამის შემდეგ პასუხი გაუწია მამუკა ქაცარავას მერიაში და თქვა რომ ეს ინფორმაცია აბსურდულიაო და კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და თუ შესაბამისი დადგენილება იქნება მიღებული მაშინ სახელმწიფო ვალდებული იქნება რომ 100% თავის თავზე აიღოს ბავშვის ბაღში სიარულიო. რეზონანსსაც ერთსაც გეტყვით და შემდეგ გადავალოცხავზე რელიგიური კონფესიებისთვის სტატუსის მინიჭების პროცესი დაიწყო. მაჰმადიანები უკვე დარეგისტრირდნენ, შემდეგ იეზიდები არიან, სომხები და ბაპტისტები ემზადებიან. დაიკითხოთ ამის შესახებ რეზონანსში. ახალი თაობა დასავლეთის სააკაშვილის დემოკრატიულ შეცვლას უჭერს მხარს. ეს არის ინტერვიუ სვია ძიძიგურთან, რომელიც ოპოზიციის გეგმებზე ლაპარაკობს, ძირითად ზაფხულში რა მოხდება და შემოდგომაზე რა მოხდება. ამაზე მსჯელობენ ხოლმე აქა-იქ ქართულ პრესაში ბოლო რამდენიმე დღეა. სააკაშვილს უნდა ინგლისური სახელმწიფო ენად გამოაცხადოს, ამ შესახებ სოსო შატბერაშვილს უთქვამს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელს. 24 საათს მოვბრუნდებით, რომელსაც ნუ კონდებრო დადებითი სათაურები აქვს ხოლმე პირველ გვერდზე, რასაც მივხედავ, თბილისი ყველაზე უსაფრთხო ასეთია. ნოცინავე სტატიის სათაური კადაფიზეა, ეხაც საეკითხოთ. და ასევე 24 საათში არის ხოლმე სპორტი, საკმაოდ ცვლად გაშუქებული, აუღებელი სიმაღლე დინამომ და ზესტაფონმა ევროპა დატოვეს გუშინდელი თამაშების მიმდინარეობას გაეცნობით აქ თუ მოგინდებათ. აი ეს იყო ჩემი მოკლე პრესის მიმოხილვა მომდევნო გადაცემებშიც დღეს შემოგთავაზებთ უფრო ცვლად.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, მანვე მიმოიხილა პრესა. ერთ საათის განმავლობაში უსმედით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობდით, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.